tā kā šie te ierobežojumi vairs nav tik stipri, tad būs arī kolektīvi pasākumi šajās biosfēras rezervātas ceļotāju dienās. Tā piemēram notiks paralēli divi velobraucieni. Viens ir 50 km brauciens apkārt Burtnieku ezeram, un tā ir arī tāda lieliska iespēja, jo ikdienā nemaz nav tik vienkārši apbraukt šim ezeram apkārt, kas ir ceturtais lielākais Latvijā ezers, jo pēc visiem privāti īpašumu noteikumiem un dažādiem citiem šis ir speciāli organizēts, tā kā tā būs tāda unikāla iespēja. Savukārt jau tāds pavisam nopietns velobrauciens ir pa zaļo dzelzceļu tīku Maslotas un Alojas novados. Un šajā velobraucienā būs arī zināmi sacensību elementi,